Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Derudover kan du høre os lørdag aften fra kl. 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til 12 og endelig søndag aften, hvor vi sender fra kl. 16 til kl. 20, og det er på hybrid. Vi har telefonnummer, det er 35 85 86 11. Du kan også finde os på internettet, hvis du går ind på www.radiosalum.dk, så kan du både høre netradio og se, hvad der rører sig i Radio Shalom. God aften og rigtig hjertelig velkommen til Radio Shalom denne aften. Og det er jo mandag den 3. maj. Aftens udsendelse er en genudsendelse, som blev optaget for et halvanden måned siden. Og det er et interview med den nys afgåede redaktør af Jødisk Orientering. Så læn jer tilbage, slå ørerne ud. Hvis du ikke har hørt det, så er du velkommen til at lytte med. Hvis du har hørt det, så er det værd at genhøre.
Ja, velkommen her i aften, og det er et velkommen til dig, Yigal Rom, som vi har inviteret i studiet, og vi, det er Jacques Blum og Sjane Kempinski.
Mange tak.
Vi har inviteret dig, fordi, og det kommer så om lidt egentlig, hvorfor vi har inviteret dig. Jeg vil hellere gå en anden vej rundt, fordi jeg vil hellere spørge dig. Denne her blå anemone, som vi lige har hørt, det er jo noget af det nærmest mest ærkedanske, man kan lytte til. Jeg i hvert fald kan huske helt tilbage fra skolegang. Det var sådan noget, man sang til morgensang. Hvordan kan du finde på det at vælge sådan en? Du er nemlig født i 1940 i kibbutz Givat Brenna.
Mm-hmm.
Og har via...
Men allerede 18 år i Danmark.
men allerede an. Så hvad får dig til at vælge den her meget, meget blå, meget, meget anemone?
Jamen, jeg synes, efter 18 år, så bliver man jo lidt, lidt meget dansk. Nok til at glæde sig, at, at foråret kommer efter den lange vinter, og så er anemonerne jo også en del af glæden, selvfølgelig. Ikke? Så jeg tænkte, det kunne være meget passende at, at starte programmet med lidt forår. Det sådan giver noget optimisme, en vis optimisme, også for israelere, der er født et andet sted hen. Og anemoner forresten i Israel, det ved du godt, det ligner slet ikke de blå anemoner, eller de hvide anemoner i Danmark.
Og det er en helt anden.
Det er mere den slags, det man kalder franske anemoner.
Det er jo sådan meget kraftige farverne.
Meget kraftige, røde, blå, ja, hvide, ja, smukke, langt smukkere end, end dem her, som er mere yndige.
Nå, der ødelagde han det hele. Altså, så let kan man komme til at ødelægge det hele. Du.
Så der. Men ja, du skal lige, ja, sige, fordi så bliver man jo, når man har været her efterhånden i 18 år, så bliver man jo dansk, ikke?
Det gør man.
Hvad er det for noget der, når du siger, du bliver dansk? Om lidt kommer vi til, fordi du er jo blevet vanvittig dansk, men det kommer vi til om et lille øjeblik. Men hvad
ikke
er
vanvittig dansk, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har bevaret en del af min, min israelsk måde at være. Men at være dansk er først og fremmest at beherske sproget, og kender lidt til dansk kultur, og interesserer sig i landets historie, i landets dagligt liv, læse aviser, og så orienterer sig om, hvad der foregår i Danmark. Og af den henseende synes jeg, at jeg har fået mit plads her i landet med at bevare den anden del af mig.
Ja, fordi det her med at beherske sproget og netop det her med at læse aviser, det fører sig hen til netop årsagen til, at vi har inviteret dig her i aften. Og det er, at du faktisk her for nylig holdt op her. Det var i det sidste nummer, der udkom. Det var i januar, som du var redaktør på. Og ellers så har du altså faktisk været redaktør af Jødisk Orientering lige siden april 1999. Og at være redaktør af Jødisk Orientering må siges at være noget af det mest danske. Så hvordan 17 kommer du dertil? Jeg ved selvfølgelig lidt om det, men jeg synes, du skal fortælle.
Altså,
så
kompliceret synes jeg ikke, det er, fordi det med at være redaktør af Jødisk Orientering, først og fremmest skal der have noget kendskab til jødisk kultur, til Israel, som er meget centralt for jødisk liv, også i udlandet. Og så skulle man jo har kendskab til sproget, så hvis man har de tre elementer, sprog og kendskab til den ene og den anden, jamen så kan man godt gøre det, hvis man viser interesse og entusiasmen. Og jeg synes, jeg var rigtig, rigtig heldig at få den stilling, fordi der fik man jo lov at kigge ind i en verden, som var for mig fuldstændig ny og interessant og spændende.
Vi kommer til at gå lidt længere og lidt dybere ind i det her, men jeg vil lige sige, at det er jo sådan, at du inden da, det er jo ikke fordi, det er helt nyt for dig overhovedet at beskæftige dig med journalistik.
Nej.
Altså faktisk så lige siden, ja, hvor tidligere det begyndt fra siden 1967, eller er det, var du før?
Det var 1970, at jeg startede som journalist i Kol Israel, i Israels Radio. Og, det var fint, så der har jeg jo lavet en karriere der, og endte med at være udlandskorrespondent i Tyskland, både for radio og fjernsyn. Så ja, det var også en af de årsager, at jeg fik stillingen, fordi ja, man kunne ikke tvivle om min kapacitet, min evne som journalist. Og det er også vigtigt at tage hensyn til, når det drejer sig om sådan et vigtigt blad som Jødisk Orientering.
Du smiler lidt.
Jeg smiler lidt, ja.
Så du det, Jacques? Han smilede, da han løftede Jødisk Orientering og pegede på det.
Jamen, der synes, det er udmærket blad, men okay, der skal være lidt journalistik og lidt kendskab til alt muligt ting. Det kræver lidt, synes jeg.
Hvad har du noget, du vil introducere her? Jeg tror snart, vi skal begynde at høre lidt om Jødisk Orientering også, altså.
Jeg vil gerne spørge, hvad er Jødisk Orientering for et blad? Hvad er det for et blad, du har været redaktør af?
Jamen, jeg synes, det er først og fremmest et menighedsblad. Altså et blad, der giver oplysning, der giver information. Der er sådan et træffeblad, et sted, hvor folk får den oplysning om menigheden, som de ellers ville finde. Og det er faktisk den eneste kommunikationsorgan, hvor man kan finde de her slags information.
Jamen, synes du, det svarer til Kirkebladet? Danske Kirkebladet?
Det er også, hvis du nu refererer til Kirkebladet, sådan en slags kulturblad. Bortset fra information, så er der også en meget særlig kultur, som jødisk orientering formidler. Og det kombination af oplysning og jødisk kultur, det er noget, som, ja, som jødisk orientering beskæftiger sig hovedsageligt med, vil jeg nok sige.
Men Janne var inde på, for det er meget dansk. Jødisk orientering er meget, meget dansk.
Jamen, det er lige så meget dansk, som menigheden er dansk.
Og det er det, jeg gerne vil
og på den, ja, men det er godt. Jeg har også hørt, at danske jøder er mere danskere end selve danskerne. Mm. Ikke? Og det er også rigtigt, man skal være dansk for at være redaktør af bladet. Men som sagt, det er ikke bare et dansk blad som sådan. Det har særpræg med hensyn til kultur og med hensyn til selve menigheden. Og på den måde, ja, hvis du er en journalist og har den evne og ligesom at tage dig af det, der foregår og har nok fornemmelse af, hvad den jødiske kultur er for noget, jamen så kan du godt gøre det. Det synes jeg.
Mm-hmm. Ja, du siger det, som om det er en tvivl.
Nej, altså på den måde, det var min opfattelse. Nu spørger du om min opfattelse. Det kan være nogle andre, der synes, at det er debatblad, at det er noget andet, at det skulle vække debat i menigheden. Det var altså lige min opfattelse.
Men måske netop præcis det der med debat, kan du sige, fordi du har jo siddet som redaktør i Jødisk Orientering under skiftende regeringer. Har det haft betydning for f.eks. debat?
Det synes jeg.
Niveauet.
Det synes jeg. Ikke bare fra min side. Jeg skulle ikke være debattøren. Jeg skulle formidle debatten videre til medlemmerne. Men især når jeg, da jeg startede, så I kender det temmelig godt, I to, at menigheden var meget langt fra at være uenige om hvad som helst. Og både repræsentantskabet og delegeretforsamlingen, altså de to ledende organer af menigheden, var rigtig splittet. Og det har også afspejlet sig i bladet selvfølgelig, og gjort også arbejdet som redaktør langt mere kompliceret og langt mere følsom. Det kan man godt sige, at jeg er glad for, at i hvert fald den tid er nu over, at man finder mere enighed i menigheden, end den har været, da jeg startede.
Jamen, som journalist, er det så det, man trakter efter? Men den,
ikke som journalist, som redaktør af Jødisk Orientering.
Okay.
Det er det, man vil gerne se, at menigheden trives og trives godt. Debatten, det kan findes andre steder. Men jeg synes, menighedsblad, altså igen, det skal ikke være decideret debatforum. Det kan godt være, men det skal også være et sted, hvor folk mødes og føler sig godt tilpas.
Du siger, at debatten trives andre steder. Hvor? Hvis det ikke er jødisk orientering, hvor så?
Jamen, debatten, det findes jo overalt næsten.
Jeg skal lige indskyde, at det var Bjørn Bikov, der blandede sig med et spørgsmål.
Men jeg synes ikke, fordi der ikke er plads for debat i jødisk orientering, men jeg synes, det er ikke, i hvert fald for mig, ikke hovedemne. Debat kan findes alle steder. Selvfølgelig reflekterer man debatten, som foregår i repræsentantskabet, i delegeretforsamlingen, men som sådan et organ, der vækker debat for debattens skyld, det var ikke lige min linje.
Ja, men var det ikke din linje, eller blev det ikke din linje?
Nej, jeg tror ikke, det var ikke min linje. Altså selvfølgelig, hvis du refererer til, at man lærer efterhånden af selve arbejdet, så gør man det. Jeg synes, jeg har været langt mere erfarne i de sidste år, end i de første år som redaktør. Men jeg tror ikke, jeg har haft fejl med at fornemme, at, jødisk orientering skulle være et samlested i stedet for et debatvækkende organ. Det synes jeg, det var lige min linje lige fra starten af.
Men der er nogle ting, som er meget skægt. Jeg ved ikke, om du har tænkt over, hvor mange redaktører, der har været af jødisk orientering. Det er virkelig...
I hvert fald har jeg haft ære at kende den gamle redaktør, okay, Torben Meyer. Ja. En af de...
Nå, så kommer vi godt tilbage. Ja. Altså. Men det er jo et blad, der har haft super prestigefulde folk, og som har fyret dem. Det er fuldstændig utroligt, hvor mange, der er blevet fyret. Så er der nogen, der er gået 10 minutter, før de blev fyret. Så der har været perioder, hvor redaktørerne er gået ind, Uriari for eksempel, med sine synspunkter om Israel, folk som Anders Jericho, folk som Arne Notkin, og så videre, så videre. De er alle sammen blevet smidt ud. Ikke? Altså, de fungerer i dag som journalister.
Ja.
Og velrenommerede og så videre, men de blev smidt ud, fordi... det er derfor, jeg spørger dig... Er det sådan, så du har følt på tidspunkter, og jeg synes, du er lykkedes med, hvis du siger ja, at du skulle sejle imellem skær, hvis du forstår, hvad jeg mener, det er det norske billede. Det at du kan... bliver nødt til at være, jeg sagde ligesom en fagforeningsblad, at jamen, der er grænser for, hvad vi kan skrive her, fordi vi er fagforeningens blad.
Altså, nu har jeg ikke haft så mange erfaring med den slags redaktionsarbejde, som du nu refererer til, Arne Notkin og de store navne, Anders Jericho og de andre. Men jeg har snakket med Torben Meyer.
Ja.
Han var en gammel mand dengang, han sagde til mig, ved du hvad, da jeg startede, der skulle ikke være et ord skrevet i jødisk orientering, uden repræsentantskabet og formanden gav tilladelse til. Alt skulle være præsenteret til formanden og repræsentantskabet, før det kom i bladet. Så der kunne man ikke have fejl af, at det var altså linjen, som bestemte, og ikke redaktøren. Men jeg synes, at det er jo vanskeligt, især i splittet tid, altså når menigheden er meget uenig om ditten og datten, at finde den rette vej for bladet. Fordi jeg har lige fra starten af aldrig betragtet jødisk orientering som mit blad. Det var aldrig mit blad, det var altid menighedens blad. Og jeg var på den måde en tjenestemand, en formidler, som skulle faktisk præsentere menigheden, som menigheden var, nu har vi refereret til tiden, hvor der var en splittelse i menigheden, så reflekterede også jødisk orientering splittelsen i menigheden. Men ikke fra redaktørens tid som sådan, altså i lederartiklerne, eller det var ikke min mening, som var vigtigt at formidle. Det var menighedens i det hele taget.
Men har du aldrig været i klemme? Altså, har du...
Ja. Meget. Meget i klemme. Fordi det der med at være lojal over for menigheden, når menigheden er splittet i to, eller i tre, eller i fire, jamen det er lidt 16, vanskeligt. Altså. Det er vanskeligt, men okay. Som jeg sagde, havde jeg til min fordel, at jeg var journalist, og det kunne man ikke tage fra mig. Så på den måde havde jeg en vis respekt, også fra ledelsen, også fra menighedens, også fra læserne. Og det synes jeg har hjulpet mig ligesom at navigere min vej på, ja, for godt og ondt. Jeg har også lavet nogle fejl, og jeg kunne også være lidt skræmt over de her opgaver, og endda på dansk det hele, ikke? Men jeg synes, det har lykkedes mig at få den respekt, som redaktørbladet skulle have. Og jeg har truffet så mange medlemmer i menigheden, som jeg spurgte om jeg... som har hilset på mig og sagde, kender vi hinanden? Du kender ikke mig, men jeg kender dig. Og det er den position, som redaktøren har, efter i hvert fald så mange år. Musik, eller?
Nej, det kan godt være, vi skal have noget musik på bagved. Vil jeg spørge, hvem dine værste kritikere har været. Men lad os bare få noget musik, fordi jeg ved, du har valgt noget ud, og det næste nummer, det er så et Bjarne vælger af blandt dem, du har ønsket at
høre. Ja, det er også en overraskelse for mig.
Så ja, hvad han tager ud af bunken.
Thank you. голоса, чудо коса, море глаза. Увидела, что орел на коне, и улыбнулась мне. Все вздыхали, все смеялись, я промолчал. Ехал тихо, ехал гордо, я это гнал.
Ja, så er vi tilbage igen. Det her var, som du sagde, Netanya Dovrat.
Dejlig overraskelse for
mig. Og hvad det?
Jamen, en russisk, ikke en russisk, israelsk operasangerinde, som har lavet sådan en CD med russiske sange. Og jeg sagde, det var der sidste gang, jeg var i Israel, så var der en af mine klassekammerater, der sagde, at han har hørt programmet med russiske sange, og syntes, at det skulle godt passe også mig, fordi det var de sange, som vi var vokset op med, russiske sange. Og på den måde, når man spørger, hvad er en israeler? Ja, en israeler, det er en, der er vokset op på russiske sange. Det kan man godt sige.
Det kan man. Nu går vi så tilbage, for vi skal tilbage til jødisk orientering. Og det spørgsmål, du fik lige før vi lyttede til musikken, det var, at hvem har været dine værste kritiker. Jeg vil lige sige til vores lyttere, at det er altså Igal Rom, vi har i studiet, og der sidder, og dem, der stiller der spørgsmål, er Bjørn Bikov, som også sidder i teknikken, Jacques Blum og undertegnet Sanne Kempinski. Så, dine værste kritikere.
Kritikere. Altså, ville det være banalt at sige, at den værste kritiker er mig selv?
Det ville være banalt.
Det ville nok være banalt, ikke?
Du får så meget.
Men det er ikke engang løgn. Fordi når man er en israeler, som skriver på dansk, til dansk publikum, så er man hele tiden alarmeret med hensyn til, hvad man skriver og hvordan man udtaler sig. Også programmet her, jeg sagde også til Janne, da jeg fik det tilbud at være gæst her, at det er svært for mig, også efter 18 år i Danmark, og efter den erfaring, jeg har med sproget, skriftlig sprog, talende sprog, at sidde i studiet i halvanden time og tale dansk. Jeg synes, det er noget krævende, så jeg var nok min egen værste kritiker. Hvis du nu spørger om i menigheden, eller jeg ved ikke, hvad du mener med kritikere, alle har lov at kritisere jødisk orientering. Du ved, at det er ligesom et fjernsynsprogram.
Men så hvis jeg så formulerer...
Alle kan kritisere et fjernsynsprogram, der er kun få, der kan lave et indslag. Alle kan være kritikere af jødisk orientering i redaktionen, men der er kun ikke ret mange, der kan være redaktør. Og ved du hvad, det er mærkeligt for mig, har det været en stor overraskelse, at jeg, som ikke skriver godt dansk, eller ikke godt som en dansker, der har dansk som modersmål, jeg sagde til folk, kan du ikke skrive om ditten eller datten? Så sagde, ved du hvad, jeg kan ikke skrive. Mm. Kan du ikke selv skrive det? Eller kan du ikke lave interview med mig sådan? Og folk er bange for at skrive, og du kan godt spørge, hvorfor i alverden? Ja, fordi det er ikke så nemt. Så der er så mange, der har kritiseret mig på... Men altså, det der med at være redaktør, det er også at lave med den kritik, det har jeg også lært. Det var ikke nemt.
Men vil det så sige, at det er sproglige, der har været den værd? Nu vil jeg omformulere det en lille smule, fordi jeg spurgte dine værste kritikere. Jeg kunne også spørge, hvad er den værste kritik, du har modtaget?
Nej, der var også andre sager, som jeg har valgt at bringe i bladet, som folk var ikke glad for. Nogen, som havde politisk betonede emner, som folk syntes, det er ikke lige det, som jødisk orientering skulle bringe, eller nok om uenigheder i menigheden. Hvad er det for noget billede, man afspejler, og man skriver om i bladet? Det skulle være jo udad til en vis solidaritet i menigheden, da det er ikke pænt, at man hele tiden skriver om uenigheder, om stridigheder, om... Men okay, folk kan kritisere, og det har de også lov til. Som redaktør har man den privilegie at vælge selv, men man skal stå for kritikken og være i stand og forklare, hvorfor man har valgt den ene eller den anden. Men postfaktum og ikke præfaktum. Ikke?
Men Jikkel, du nævnte før, at der i hvert fald været perioder, hvor kritikken i menigheden, eller diskussionerne i menigheden, konflikterne i menigheden, har været mere eller mindre udtalt. Læg mærke til, hvad jeg siger.
Mm.
De har nemlig været der siden menighedens fødsel. Lidt efter. Men der er forskellige måder, de har vist sig på. Men det er de samme konflikter. Det håber jeg, du er enig med mig i.
Altså, nu snakker du om tiden nu, eller?
Jamen, ligegyldigt, hvornår du går ind, så vil du se, at der har været diskussioner om, hvem var jøde, hvem kunne gifte sig med hvem, under hvilke omstændigheder, konvertering af drenge, barn er jøsk far, men ikke jøsk mor. Det er de samme historier hele tiden.
Men jeg ser i hvert fald, ja, men det kan man også snakke om, men jeg ser i hvert fald en forskel mellem debat, diskussioner, og så konflikter, eller kriser. Og når jeg siger om uenigheder i menigheden, i repræsentantskabet, i delegerforsamlingen, i løbet af de 2001-2003, det var ikke nogen debat. Det var en krise. Det var en konflikt, som var faktisk så truende, at man kunne tænke sig, hvis det går den vej, ja, hvor ender det dog, ikke?
Jamen, det skal vi nok komme til.
Ja,
men det er det, jeg mener.
Det, der er en debat, det er jo positivt.
Ja, men nu snakker vi ikke debat, nu snakker vi konflikter. Og jeg er nemlig enig med dig i, at der altid har været konflikter i Mosaisk Trossamfund.
Mm. Så siger... Det er ikke nemt at være jøde.
Nej, det kan du sige, men...
Svær regn og jæd.
Ja, det skal de også sættes.
Nej. Alle kender det. Alle lytter.
Det mener du, det er 2/3.
Alle Radio Shaloms lytter kender det.
Ja, 2/3 katolikker, altså. Så
nå, jeg ikke, det.
Hvad hedder det? Ja, men... Når en redaktør siger, jeg bliver nødt til at køre eller sejle imellem de her skær... Ender det så ikke med, at redaktøren bliver, hvad skal vi sige, farveløs?
Det kan godt være.
Altså et medie, altså et selv et medie, en del af et medie.
Jamen jeg siger det, det har jeg sagt, at min opfattelse, jeg så ikke min rolle som redaktør at præsentere mine holdninger, eller give udtryk til, hvad jeg synes, når der opstår... En vis konflikt. Men at formidle konflikten videre til menigheden, til læserne, til medlemmerne, det er det, der er vigtigt for mig. Det er lige meget, der er ingen, der kan sige, hvor står jeg? Det skulle også være ligegyldigt, om jeg var for den ene eller for den anden. Som redaktør i Jødisk Orientering.
Ja, ja.
Jeg kan godt.
Du er ikke en holdningsløs mand.
Jeg kan godt fortælle dig min holdning nu. Mm. Men jeg synes, som redaktør, sådan har jeg i hvert fald blevet opdraget i Israels Radio. Man skal være loyal til medier, til den organ, du arbejder for, og lad lytterne, medlemmerne, tage stilling til, hvad der bliver sagt i radioen. Ikke af redaktøren, men i det hele taget.
Men nu taler vi om statsradio, ikke? Altså, det kan du ikke helt sammenligne.
Jødisk Orientering er på en måde en statorgan, i hvert fald en menighedsorgan. Det har vi startet også. Det er et menighedsblad.
Men du lyder som om, du har været ambassadør.
På en måde er du som redaktør af Jødisk Orientering også en ambassadør for menigheden.
Jamen,
om du vil det eller ej, så
jamen,
er det
hvordan kan du være det, når menigheden er splittet? Du var selv inde på
det. Jeg sagde, det er nok svært at sejle. Ja. Det var svært at sejle. Absolut. Meget svært endda. Det var svært. Det kender du godt, og,
men du,
og
du,
jeg synes ikke, det er nødvendigt, eller noget, man skulle gå ind i detaljer. Eller,
jeg, nå, det er nu, nej.
Nej, jeg synes, i det hele taget er det vigtigt at sige, at det er svært at navigere, når tiden er så turbulent. Ikke?
Godt, men...
Det er da klart.
Nu kommer det en sætning, du sagde, som er meget dansk-jødisk, nemlig, hvordan kan du fremstille det her, når nu det går ud til offentligheden, skulle man ikke vaske vasketøj derhjemme og alle de der udtryk, ikke?
Ja.
Altså, vi må ikke vise os i offentligheden i al vores uenighed. Det var det, du nævnte.
Det...
Nu vil jeg drille dig med at sige, at nogle af dine kolleger på større dagblade, de er vilde for at få Jysk Orientering, fordi der er altid én historie. Spørgsmålet er, om de gider at tage den op. Men ligegyldigt hvad du har gjort, så har der været, ligegyldigt hvordan du har manøvreret, så har der siddet nogle af dine kolleger og glædet sig til, hvornår kommer Jysk Orientering, fordi der er altid en eller anden historie, man kan tage op.
Ja.
Altså en eller anden konflikt.
Lige præcis.
Men,
og det har ikke handlet om...
Jeg synes, du fortolker mig forkert. Fordi det er ikke, fordi Jysk Orientering skal skjule noget, der foregår i menigheden.
Mm.
Når der er konflikt i menigheden, så skal Jysk Orientering også bringe den konflikt frem. Men at bringe den konflikt frem betyder ikke, at jeg som redaktør skulle træde frem og sige, hvad er min mening med hensyn til debatten, der foregår i menigheden. Og det er der, hvor jeg mener, at jeg har lært, sådan har jeg lært det at være statsjournalist.
Mm.
At holde mig i skyggen og lade tingene tale for sig selv. Og det har jeg gjort, og det har Jysk Orientering gjort. Og jeg synes, man kan ikke bebrejde Jysk Orientering for at skjule noget som helst af sandheden, der foregik i de her 11 år, som jeg var redaktør. Men man kan dårligt sige, hvor står jeg i den her i de her konflikter.
Jamen, og det er det, jeg spørger om. Er det godt, eller er det skidt? Du siger hele tiden, det er godt.
Altså, jeg ved ikke, om det er godt. Det var mit valg.
Okay.
Om det er godt eller dårligt, det kan jeg ikke sige. Jeg håber, at du har lige nævnt andre, som har taget en anden linje. Det er også legitimt. Men de bliver også fyret temmelig hurtigt, siger du.
Ja, det bliver ikke temmelig. Nogle af
dem
bliver
det.
Andre blev lang tid. Hvad hedder det? Men der har været utrolig turbulens omkring Sten. Jeg tror, at du er en af dem, der har siddet der længst ud over to, som sad der i 100 år. Men de valgte...
Torben Meyer Selig.
Ja, og hvad hedder han? Louis Weiling.
Louis Weiling.
Ja, han sad der også rigtig.
Han sad der også i mange, mange, mange år. Men han valgte helt specifikt, og det var der ingen, der var i tvivl om, hvilken linje han ville.
Ja. Han har gjort det også i Radio Shalom, forresten.
Okay.
Ja.
Men det, jeg synes er interessant, det er, kan en redaktør i Jødisk Orientering være, jeg har nær sagt, det er sikkert meget kontroversielt, at jeg siger det, være en opmand, altså en pundigtype, som løste en af de største konflikter, man havde i Mosaisk Trossamfund. Altså blive den der lidt ombudsmandsagtige type, som siger, jamen jeg kan faktisk se tingene fra diverse sider. Nu prøver vi på at finde
en
løsning.
Det synes jeg ikke, men man skal vælge sådan en linje. Jeg har altid sagt, at, og det også i den tid, som du var formand, at Jødisk Orientering skal ikke være den øverste klagemyndighed i menigheden. Mm. Jeg fandt min rolle ikke som ombudsmand af menigheden. Jeg synes ikke, at hvis man er uenig med repræsentantskabet, eller med delegeretforsamlingen, eller med kontorchefen, så skulle man gå til bladet og klage over de her instanser. Mm. Nej, Jødisk Orientering skal ikke betragtes som den øverste institution i menigheden. Nej. Hvis du har noget at klage over, så gå til formanden og snak med formanden. Hvorfor skal du snakke med bladet?
Altså, der er begge. Man kan sige, der var også den anden mulighed. Men da du blev redaktør for Jødisk Orientering, så var du sådan set, du kom jo nærmest næsten udefra. Du kendte ikke meget til selveste Mosaisk Trossamfund. Men du havde været godt nok medlem af det israelske samfund, det ved jeg ikke.
Ja.
Det kan man godt kalde det. Men du kendte intet til det der.
Det er det, man sagde, det var min største fordel. Jeg har ingen kusiner og ingen fætre.
Hvad var den største, en ting, hvad var den største fordel? Hvad var den største overraskelse, eller var der sådan nogen? Var det overraskende?
Min største overraskelse var endelig, at jeg blev modtaget meget venlig. Faktisk har folk været temmelig tålmodige med mig. Altså, spørg mig ikke hvorfor, fordi jeg har gjort så mange fejl. Men folk har været på en måde, på en måde venlig og tålmodig med den måde, som jeg har lige navigeret mig i den her stilling. Og, jeg har hørt om nogen, som var mindre tilfredse, og der var jeg hørt om nogen, som var meget tilfredse. Men i det hele taget synes jeg, at jeg blev modtaget på en venlig måde. Og så det, som jeg sagde før, jeg synes, jeg har haft den kredit at være journalist, at folk, at være fair, sådan, og det har man sat nogen pris på, åbenbart, noget vægt på. At være både journalist og lojal og fair. Om det er den bedste evner, det bedste...
Nej, men jeg tænker på, jeg tager alvorligt, hvad du siger, fordi det, man vil jo sjældent sige, at en journalist var fair, eller at en journalist skulle være nogle af de ting, du siger, lojal og så videre. Man må ikke hæve det af...
Undrer det dig, eller...
Ja, lidt. Altså,
ja, det
fordi...
undrer også mig lidt.
At den klassiske journalist er ikke lojal over for noget som helst andet end sig selv. Det vil man jo sædvanligvis sige.
Jeg synes ikke, jeg har gjort noget uenighed med mig selv. Jeg synes det, som jeg siger, jeg har valgt at holde mig tilbage, i stedet for at presse mig selv frem. Det synes jeg...
Jeg tror,
det synes jeg er en rigtig måde at opfatte hvorfor? Stillingen som redaktør af sådan en nyhed.
Men hvorfor er du så afstandtagende fra, at en redaktør netop kunne have posten som...
Jamen, det har noget med den...
Maileren.
Det har noget med den kendsgerning, at jeg er ikke en del af den danske samfund. Sådan en, i hvert fald ikke en integreret del af samfundet, af den her menigheden. Jeg kom udefra, skulle jeg, som er født i Gibbert Brenner, som du har sagt så pænt, Janne, skulle jeg være... The Voice, altså stemmen for menigheden. Ja, der synes jeg, det var lidt for meget at vente af mig. Der er så mange, der kunne have udtalt sig i stedet for mig. Formanden for eksempel, næstformanden, repræsentantskabsmedlemmer. Hvorfor skulle det være mig? Jeg skulle hjælpe jer, andre menighedens medlemmer, at komme frem med deres idéer. Det skulle ikke være mig, der skal være stemmen for menigheden.
Inden ikke var det klar for mig, det var sinte ikke klar. Wunderbar skimmert ein blondes Haar, heut mit dem Märchen war glücklich zu sein. Du bist wie ein Stern, schön, aber so fern.
Tøne Lisa hed den her. Det er en tysk sang, og du siger, den er fra...
Ja, fra Tøne, ja. Eller 30'erne. Comedian Harmonist. En pragtfuld kor, seks mænd, halvt af dem, tre af dem jøder, som skulle forlade Tyskland under eller før 2. verdenskrig, og så blev også kåret splittet og slut. Men de har udgivet nogle plader, som mener mig i hvert fald, at det er det sprog, som jeg har lært som barn af mine forældre, som stammer fra Tyskland, fra Königsberg, Ostpreussen. Så det var noget, som har også vagt sentimenter hos mig, og ligesom de blå anemoner, så jeg er nu et sentimentalt menneske.
Og så er der
Skønne Lisa.
Ja, så hvem er Skønne Lisa?
Ja, Skønne Lisa, det er nok en homage til min afdøde kone, Lise, som har hjulpet mig utrolig meget med at få det job som redaktør i Jysk Orientering, fordi der er ingen tvivl at skjule på, at sprogmæssigt skulle jeg have noget hjælp. Og det gjorde hun. Det gjorde hende. Og hun gjorde det på en så fantastisk lojal måde. Hun havde arbejdet som børnepædagog og børnehavelærerinde, og har haft stort ansvar og var meget beskæftiget med hendes arbejde, men Jysk Orientering, det var noget heligt.
Men jeg skal også lige sige,
hun skulle hjælpe mig, uanset om hun havde eller ikke havde lyst til. Det var en fælles opgave. Uden Lisa ville jeg aldrig være redaktør på bladet.
Og Lisa, det er jo ikke noget et nyt bekendtskab, for det er faktisk så gammelt som fra 1965,
hvor du møder Lisa. Jeg har lært hende at kende, da hun var 19 år gammel.
19 år gammel, flot, fordi der kom flot, hun flot, til kibbutz.
Dansk pige. Hun kom til min kibbutz fra Vordingborg. En lille, borgerlig dansk familie. Mere dansk og mere borgerlig kan det ikke være. Men de havde nogle tragedier i deres familie. Hun har mistet sin mor, da hun var 11 år. Hun har mistet sin storbror i 1970. Han var på en tur i Afrika og døde af yellow fever i Dakar i Senegal. Rigtig, rigtig stor tragedie. Men hun var altså fantastisk, og ligesom mange andre danske kvinder, der har giftet sig med israelske drenge, så var, altså, den holder jo, den forbindelse holder. I min kibbutz, vi var 7-8, der har lært danske piger, har giftet sig med danske piger, og alle par holder endnu. Nu er det 40-45, næsten 50 år siden.
Og I talte, hvad talte I, hebraisk eller ivrigt?
Vi talte først engelsk, og så hebraisk,
ja.
Og så efterhånden, da vi kom til Danmark, der begyndte vi at blande både hebraisk og dansk. Men det var da en stor fordel, at man kunne tale hebraisk, der hvor man ikke kan forstå det. Så det var noget som intimsprog for os, også i det offentlige. Ikke? Så på den måde var der en rigtig, rigtig stor glæde og har hende, og vi har været gift i 40 år. Desværre er han død sådan helt pludselig. Og ja, jeg har mistet faktisk min højre hånd med hensyn til Jysk Orientering. Heldigvis var der andre, der har hjulpet mig. Fordi, som sagt, du kan ikke være israeler, som ikke har dansk som modersmål, og være redaktør af en dansk blad, som I insisterer at kalde den for. Og jeg har faktisk, ved du hvad, efter hun var død, så har min niece sendt mig en lille digt, som hun har lige klippet fra avisen, skrevet af Aharon Shabtai, en meget fint digter. Osher hedder det på hebraisk. Jeg skal også nok oversætte det, men først på hebraisk lyder det sådan: Ani meushar be'ahavati le'ishti, ve'gam im gufa munach ba'adama, lo yikhu mimeni et ha'osher. Det lyder meget pænt på hebraisk. Jeg synes, det lyder også pænt på dansk. Det har jeg spurgt Hanne Friis at hjælpe mig at oversætte. Og Hanne Friis, hun gør også et rigtig stort arbejde for Goldberg og for andre litterære opgaver. Lykke. Jeg er lykkelig i min kærlighed til min hustru. Og skønt hendes læme nu ligger i jorden, har lykken ikke forladt mig. Jeg synes, det passer udmærket til min kone, til min kærlighed til min kone. Så nu har vi sagt det. Hun, jeg skylder med hende virkelig meget, og når man taler i Radio Shalom om jødisk orientering, og mig som redaktør af jødisk orientering, det kunne ikke...
Så er Lise med.
Det kunne ikke være uden hende.
Ja, det er da bevægende digt, det må man sige.
Ja.
Og uden at være for sentimentalt.
Jamen, det er vi da. Er der ikke nogen uartig at være sentimental, vel?
Nå, på dansk bruger man ofte ordet. Nu skal jeg belære dig.
Ja, gør det.
At sentimental er ikke som på andre sprog. Sentimental, det er sådan en kunstig følelsesfuldhed.
Næsten overfølelse.
Det er nærmest Greta Garbo.
Hvad vil du så sige? I stedet for sentimental?
Følsomt. Eller, og det er jo oversættelsen af det.
Nå ja, det, men altså...
Der er en afstand i det på dansk. Hvis noget okay. sentimentalt, så er der en afstand. Og det her har ingen afstand.
Nej, nej, stadig
altså,
ikke.
Det er hjerteblod. Ikke?
Altså
det,
for det, mig virker sentimentalt nøjagtigt, som den er. Altså, at det kommer, med sentimenter.
Sentimenter,
ja. Men det
har fået en sådan drejning.
Men okay, jeg tager gerne med tak, sådan belæring. Fordi hvis man ikke gør det, det har også hjulpet mig ret meget. Mm. Jeg bliver ikke stødt af at blive rettet eller bliver belært, i hvert fald når det drejer sig om dansk. Hebraisk kan jeg godt, og der er ingen, der kan belære mig med hensyn til hebraisk. Men, ikke ret mange i hvert fald, men dansk vil jeg altid parat til at lære.
Mm.
Og ved du hvad, man gør det jo hele sit liv. Jamen, også efter 11 år som redaktør, jeg skal tage.
Jo, men ville du ikke kunne finde på hebraisk en skelnen mellem de to, altså den der mere følsom og så en sentimental?
Jo, måske, men det er der lige meget.
Der må være et ord på hebraisk, det tror jeg.
Jamen, det er der også.
Altså, det her, det får sådan en lidt skæv kunstlyd.
Ikke på hebraisk, overhovedet ikke.
Nej.
Nej.
Nå, nej, det forstår jeg godt, men findes det ord, som måske bare er et andet ord? En, der spiller på følelserne?
Det er der.
Ja, det må ja, findes. Ja. Og der har ordet sentimentalitet på dansk fået den der...
Vending, som man lidt...
Ja, det er sådan lidt kunstigt.
Lidt overfølsomhed. Så ja, det er der altså også i det.
Jamen, jeg håber, I to har, forstået mig. Ja, og med jer også vores lyttere.
Absolut.
Netop, så det er derfor, vi tykker rundt i det.
Nu forstår det i hvert fald.
Skal vi...
Nå, men jeg ville så gerne også tilbage til det her med redaktørrollen. I et blad, som er et menighedsblad, eller hvad det nu er. Det er jo en påstand, at det er et menighedsblad. Ikke? Altså, det kunne også være et blad for en interesseorganisation. Altså, man har jo aldrig defineret, hvad Mosaisk Trossamfund er.
Ved du hvad, man har aldrig defineret, hvad jødisk orientering er for noget?
Nej, men nu skulle jeg til at spørge dig.
Efter 11 år som redaktør har jeg aldrig været inviteret til et repræsentantskabsmøde og snakke om bladet. Så,
ja,
så på den måde er det fint. Ja, jeg skulle faktisk finde selv min vej. Ellers, ja,
og det var lige det, jeg ville ind på. En gang til, jeg ved, at jeg startede med det, fordi jeg øver mig hjemmefra. Hvad er det, hvordan har du defineret jødisk orientering? Eller har du defineret det?
Jamen, jeg har sagt det før, altså... Jeg har defineret det som et organ, eller en organ, der skal være menighedsblad, informationsblad.
Nå ja, den formative del, det er klart.
Ja, men altså, ikke ret meget mere end det. ikke ret meget mere end det. Jeg snakkede med Herbert Pundik forleden, og sagde, nå ja, men du er stoppet som redaktør i Jødisk Orientering. Okay, det var ikke et stort arbejde, vel? Jeg sagde, nå ja, hvis man sammenligner det med politikken, så var det ikke et stort arbejde. Hvis man...
men det er jo et blad, som jeg ved, at folk længes efter at få.
Ja.
De venter på det, at det kommer der i slutningen af måneden, eller i begyndelsen af næste måned. Og jeg ved ikke, om folk synes, det er dejligt. Nogen gør, nogen gør ikke. Men de vil alle sammen have det.
Ja.
Hvad er det for en... hvad er det for en hvad hedder sådan noget, en
altså, hvis du
aura, der er omkring jødisk orientering? Fordi ligegyldigt hvem det er, så vil de sige, jamen de vil meget gerne have det der blad, om ikke andet så forslader historierne, og hvem der bliver gift og skilt, og jeg ved ikke hvad. Skilt står der nu ikke, men altså hvem der bliver gift, og hvem der bar mitzvah, hvem der fødte barn, og hvem de er familie med, osv. Om ikke andet. Så hvad er det for noget? Er det sådan...
Altså, jeg har forberedt mig lidt om...
Jødernes hønsestrik, altså, ja, eller hvad er det?
Jeg har forberedt mig lidt om at blive spurgt om det der tilhørsfornemmelse. Ja. Og det er med at have jødisk orientering en gang om måned. Ja. Det er nok en bekræftelse af den tilhørsfornemmelse. Mm-hmm. Eller man er med i et eller andet, som vi kan måske snakke om, hvad er det for noget at være jøde og at være et medlem af en jødisk menighed. Men helt sikkert, at jødisk orientering er en del af den identitet. Det er ligesom at besøge synagogen. Man behøver ikke at være religiøs for at besøge synagogen og føle sig med, og føle sig en del af forsamlingen, en del af menigheden. Det samme gælder for jødisk orientering. Man skal ikke være interesseret i litteratur, eller i journalistik, eller i kultur. I hvert fald ikke nogen specielt. Men bare at få den en gang om måneden. Bladre i det, som du siger. Se, hvem er død, og hvem er var mitzvah, og så hvad er det...
Hvem der er genopstået.
Ja, eller hvad er det, der bliver diskuteret i de forskellige forsamlinger, og hvad er det nu, redaktøren har valgt at skrive om. Nok er det at give den fornemmelse, og jeg har også, sådan har jeg forholdt mig til, at jødisk orientering er en del af menigheden. Det er en del af hvad hedder det på dansk, er et sådan meget fint ord, der hedder, jeg kan ikke nu huske, det der ligesom hører til som en del af de her symboler, der, hvis du samler dem alle sammen, så ved du, aha, det er den jødiske menighed.
Okay. Integreret del af...
Jeg ved det ikke, men okay, men i hvert fald sådan ser jeg jødisk orientering. Hvis du nu spørger mig, hvad er jødisk orientering for noget? Det er ligesom synagogen, det er ligesom at være med til et eller andet vigtigt, efter min mening. For ved du hvad? Jeg har lært at sætte præg på at være israeler. Med at være i Danmark og se, hvordan jøderne ligesom klistrer sig til jødedom, uden at de kan definere, hvad er jødedom for noget, hvad er jødedom er for noget efterhånden. Ikke? Hvis du spørger medlemmerne, hvad synes de er jødisk, hvad er jødedom, så får du nok lige så mange forskellige svar, som der er medlemmer. Men jeg har i hvert fald lært, at det der med at klistre sig og holde fast på den her jødedom, på den her identitetsfaktor, det er noget, som siger om hvad er de endelig er, og hvordan skiller de sig fra resten af danskerne. Og det, jeg har i hvert fald, sådan når jeg har lært også at definere mig selv i forhold til Israel for eksempel, jeg nu kan bedre forstå, hvad er det israelerne klistrer sig til Israel, også efter 50 år i Danmark. Det er en del af deres identitet, som de finder på den måde. Og du ved, vi har også den israelske forening i Danmark, Eitan. Og du kan godt spørge dig, der er nogen, som har forladt Israel, du ved, for så mange år, at de kan næsten glemt at tale hebraisk. Men alligevel holder de sig fast på den her forbindelse. Og jeg synes ikke, der er bedre forklaring om, hvad er at være israeler, hvad er det at være jøde. Ikke? Og få noget af sin egen identitet klaret på den måde.
Det får du også.
Absolut.
Altså via Eitan. Altså.
Via Eitan, og via at være medlem af menigheden.
Ja.
For nu er jeg også en del af menigheden, ikke?
Og læser du jødisk orientering?
Om jeg læser det? Ja. Ja, med glæde.
Så fuld i nat, at den vækkede hele pladsen. Månen var så pissefuld i nat, at den vækkede både mig og herr og fru Madsen. Vi slog vores knirkende vinduer op og stod og kiggede ud over kastanjetræets top. Månen var fuld og lagde følgespot ned på pladsen. Kut havde slæbt sit gamle trommesæt ud og gjort klar til at tælle for ned på pladsen. En anden havde støvet sit gamle sure horn af og stod og blinkede med det i lyset op imod fru Madsen. Hun rødnede lidt. Hun stod og kiggede op. Herr Madsen, han hævde demonstrativt op i sin undertrøjestrop, og der blev sagt en og to og en og to, en, to, tre, fire. Vi skal ud og danse, månen og mig. Danse bare i en nøgen følgespot kun for dig. Vi skal leve af små underlige snegle og pege himlens skønhed ud med beskidte negle. Nu begyndte hele pladsen at myldre med kællinger, poeter og fulde folk. Der var ham, der samler flasker op for tredje, en der står tykker i luften og en søvnløs dansk arabisk tolk. Munden var fuld, og pladsen var kæmpestor. Kælling, hun stod og lænede sig op ad en for Danmarks Radios pigekor. Bare i en nøgen følgespot kun for dig. Vi skal leve af små underlige snegle og pege himlens skønhed ud med beskidte negle. Vi skal ud og danse, månen og mig. Og måske en dag vil eftertiden finde sådan en kæmpe stor fossil af dig og mig og månen i profil.
Ja, så har vi hørt Hannes Alliance, eller noget fra Hannes Alliance. Og det er en tekst, der er skrevet af hende, der hedder Hanne Reffensø, og din datter Maja, hun har altså været med blandt en masse andre.
Ja, og det var også Hanne Reffensø, der synger, ikke?
Det er hende, der taler og synger. Ja. Og jeg sidder her med et lille omslag, der altså også, jeg går ud fra, det var det, du sagde, at det faktisk er din yngste søn, der har lavet illustrationer eller tegninger, malerier til omslaget.
Yes.
Så det er sådan en, og jeg ved også, at din ældste søn, han er møbeldesigner.
Det er han.
Så det er en flok meget kunstneriske unge mennesker, du har.
Ja,
du
på en Lisa måde har. Er de kreative alle sammen, så.
Og når du vælger det her stykke, Hannes fortrædelser, eller hvad var den hed?
Ja, Valentin, Hannes Alliance.
Ja. Hvad er det, der får dig, hvad er det, udover at du selvfølgelig har nogle børn, der...
Jamen, jeg synes, det er jo det, først og fremmest, eller nok fordi det noget, som aldrig har hørt i Radio Shalom, ikke? Man skulle komme med noget nyt. Det er jo altid noget, der giver noget. Men jeg synes, det var også unge danskere, som jeg har haft mulighed igen med min datter og min søn og lære at kende og se lidt dybere i det, som er dansk kultur og dansk måde at være. Og får det indtryk af, at Danmark er jo meget mangfoldig, og der er så meget at lære om det. Så ja, uden at være positiv eller være negativ, det var jo en meget heldig måde at få Danmark at kende. Nu har jeg vundet med, jeg har to lande nu, som jeg kan kalde mine.
Hvorfor du er positiv, og det var det, vi sad og snakkede lidt om. Altså, det, at du er positiv, eller det, at du har også et eller andet...
Det er næsten negativt at være positiv, det ved hvis man nu sidder i radikalom.
Nej, det ved jeg ikke. Men jeg vil sige, at det, når vi snakkede før om det her med jødisk orientering, så tror jeg, at vi snakkede lidt om her i pausen, at måske er netop den holdning, du har, altså den måde, du også, hvad skal vi sige, har nogle diplomatisk på... Du manøvrerer, sagde du selv før, at det måske netop også er grunden til, at du kunne blive siddende i de 11 år.
Det kan godt være.
Fordi du har vel egentlig ikke fået nogen fjender undervejs?
Nej, det er ikke sådan deciderede fjender, som jeg ikke kunne lære med.
Som du ikke kunne sparke?
Som jeg ikke... Det tror jeg nu ikke.
Men det er jo sådan
Men jeg er i min natur, altså en person, der søger efter forståelse og sådan venskab, en måde at være,
du fremstiller
at være positiv
dig selv
med mennesker, synes jeg.
Ja, men det er vel ikke... Er du altid det?
Jeg har ikke så mange fjender, synes jeg.
Hvor mange har du?
Altså, Haman har vi lige haft i Purim. Så Haman er min fjender, og... Og så nogle andre.
Og der er der jo nogle andre, siger du. Ja, fordi det er jo næsten som om, at du var sådan blidheden selv.
Nej, nu skal man ikke overdrive for meget, men nu skal man ikke drive alt for meget. Men jeg klæder ikke, det er rigtigt.
Er du anderledes på ivrit? Har du en anden karakter, vil du sige det?
Altså... Jeg ved det ikke, men min måde, eller den måde at udvikle mig som journalist, det har også været sådan en statsradio, som Jacques har kaldt den for. Og det har man også lært, at man skal fremme med noget, som ikke er nødvendigvis personligt. Men altså, personligt kan det være stilen, kan det være den måde, man bruger sproget, eller... bruge kreativiteten med hensyn til, hvordan man fortæller den ene eller den anden. Men ikke for at presse sig frem. I hvert fald ikke den slags radio, som jeg er vokset op med. Det er anderledes nu. Det er blevet meget mere personligt. Man forlanger, at det er faktisk personen bag mikrofonen, der ligesom gør programmet. Og i min tid i Israel, altså, har man ikke snakket om Radio Shalom, men så ville man have snakket om Jacques Blum i mikrofonen. Ikke? Så det er den vending, som er noget helt anderledes. Jeg ved ikke, hvis jeg nu skulle tilbage til Israel, om jeg kunne finde min plads, mit plads i radioen igen. Jeg ved det ikke. Jeg men tror, den er ændret temmelig meget.
Men du skriver stadigvæk, ikke?
Jeg skriver stadigvæk til Yediot Ahronot, og jeg sender også radioindslag til Kol Israel, især til den internationale program, ligesom orientering, vil det nok svare til. Jeg har lige sendt et indlæg om Island, om den der vulkanudbrud i Island. Men igen, man kan være også lidt kritisk over for ditten og datten, men altså, det er ikke lige mig. Altså, sådan er jeg. Det er måske ikke så... Det er godt nok for Radio Shalom. Det er jeg sikker på.
Ja, hvad er du mest kritisk over for, ditten eller datten?
Ved du hvad? Jeg er kritisk over for noget, som er overfladig. Så jeg godt lide, at tingene er gjort på en professionel, på en ansvarlig måde. Altså det der smir, og det kan jeg ikke lide. Jeg ved ikke, hvad er oversættelsen til smir på dansk?
Ja, overfladisk.
Overfladisk. Det kan jeg ikke lide. Mm-hmm. Jeg har i hvert fald vokset op med at være professionel, og den sætter jeg stor pris på. Men kritik og mening, det kan være hvad som, hvem som helst, der har forskellige meninger. Det ikke skulle være netop mig, folk skal huske. De skal huske at blive jødisk orientering. De skal være glade for jødisk orientering, de skal ikke være glade for mig. Det er jeg da godt, jeg har det godt med. Også af dem, der ikke kender mit navn.
Ja, de skal sidde i.
Men når du nu har siddet der i 11 år, og du har videreformidlet, selvfølgelig har du ikke været objektiv, for du har valgt nogle artikler. Mm-hmm. Ikke, altså. Men du har efter bedste evne været lojal, som du siger.
Ja.
Og det er man jo for eksempel i fagbladet og den slags ting. Selvfølgelig er man det. Altså, Lægeforeningens blade angriber ikke Lægeforeningen. Ikke, altså. Det gør de ikke. Så det er klart, der er ikke noget galt i, at man har sådan en blad. Og dermed også sådan en redaktør. Men du får en masse viden ved at være der så lang tid. Så det vil jeg spørge dig, hvad er din forklaring på, nu du har været inde på identitet og betydningen af på jødisk orientering og det at være jøde og så videre. Hvad er din forklaring på, at inden for de seneste 10 år, der har der været en dramatisk udsivning. Ikke noget med folk at tage til Israel, men det er heller ikke fordi de er døde, altså, men det er fordi de simpelthen har meldt sig ud. Med din forklaring på, at det bliver et mindre og mindre samfund. Og vi snakker altså ikke om demografi. Vi snakker om nogen, der bevidst melder sig ud, eller undlader at melde sig ind.
Ja. Ved du hvad, man siger, der er 1000 israelere i Danmark? I København?
Det tror jeg rigtig.
1000 israelere? Ved du, hvor mange er der medlemmer af Etan, som vi har lige nævnt?
Mm-hmm.
Der er 75. Mm-hmm. Og af dem, som kom til den sidste generalforsamling, var det 35.
Mm.
Så du kan godt spørge dig, altså, hvad er det for noget? Israeler, israelske forening, hvorfor kommer de ikke alle sammen til vores aktiviteter? Det samme gælder for menigheden. Hvor mange jøder er der? 7.000 snakker man om, eller 6.000. Men der er kun få, der er aktive, der er kun få, der melder sig som medlemmer af menigheden. Jeg synes, vi laver i en tid, hvor den identitet, som var knyttet til at være medlem af en forening eller en menighed, det falmer. En gang har det været en tid, hvor du ikke kan være i landet, medmindre du var medlem af en organisation, en forening, en menighed. Men det er ikke sagen i dag. Alligevel synes jeg, at også hvis der er nogen, der siger ud af menigheden, så holder de på en vis måde kontakt til menigheden, til det, der kan kaldes jødedom. Jeg kan også se i Eitan for eksempel, ikke, at den skar medlemmer, er der en meget bred periferi af folk, som kommer til vores fester, for eksempel, som læser med vores foreningsblad, som får glæde af bare at have et eller andet form for kontakt med det israelske i Danmark. Jeg mener også i menigheden her. Det er selvfølgelig lidt følsomt, fordi der er en vis rød linje, hvor menigheden kan ikke lige levere de her servicer, som menigheden skulle være i stand at levere. Begravelsespladsen, alderdomshjem, skolen, kultur og synagogen og de synagogale services. Men alligevel synes jeg, at der er langt mere, som er tilknyttet jødedom i Danmark, end dem, der sidder, eller dem, som melder sig som medlemmer af menigheden. Og det er dem, som menigheden skal ligesom få en måde at nå til. Blandt andet med jødisk orientering. Jeg er sikker på, at langt flere læser Goldberg, end dem, der er abonneret på bladet. Og det er dem, der søger det her et eller andet kontakt til jødedom, et eller andet kendskab til jødedom.
Men du svarer mig alligevel ikke.
Du kan ikke altid tælle dem.
Du svarer mig ikke. Altså, alt det, du siger, er selvfølgelig rigtigt, men du svarer bare ikke alligevel. Fordi spørgsmålet gik på, hvordan kan det være, at der er udmeldelser fra Mosaisk Troessamfund i øget tal? der er lavet af Bjarne Karpatschoff, laver en, prognostik i, det er før vores tid, jeg kan ikke huske, hvornår det er, men altså...
Så altså i slutningen af 90'erne?
Ja, det er, ja, det er det vel. Altså, men jeg kan ikke huske, hvor lang tid han har siddet der. Der laver han en fremskrivning, hvor han i år 2000, morsomt nok 10, lander på et tal, der er 1800 medlemmer.
Mm.
Og jeg siger til ham...
Men det er der er stadigvæk over 2000, ikke?
Nej.
Ja.
Og jeg siger til ham, det er for negativt. Det er for pessimistisk en prognose. Og så siger han, nej. Viser sig at være en for optimistisk prognose, fordi der er 1729 eller sådan noget. Og der er faktisk ikke flere.
Nå, så ved du mere, end jeg ved, men det er også helt i orden. Men altså...
Tak skal du have.
Jacques, jeg ved ikke, hvorfor folk melder sig ud.
Jamen,
jeg ved ikke.
Du snakker...
Det kan være så forskellige årsager. Spørgsmålet er, er det det, du mener, og hvordan får man dem tilbage? Eller hvad er det, der vækker deres interesser?
Hvad er det, der...
Gør, at de ikke bliver.
Det optager mig.
Ja, ja.
Altså, du siger for eksempel, at det kunne være så godt at melde sig ind, fordi der har man sådan et eller andet tilhør. Altså, og hvorfor det skulle det jo ligesom kunne trække, altså sådan et lille samfund der. Og ja. Det gør det ikke. Eller gør det. At der er noget, der tyder på, at det ikke gør. Det ene ting er, at det ikke trækker nye, men det afskrækker måske også, kan man sige, dem, der er der. Nogle af dem, der er der.
Ja, ja, men altså, jeg kender godt tendensen, ikke fordi jeg vil ikke erkende, at det går den gale vej med indsyn til antallet af medlemmer. Hvorfor er det? Hvorfor sker det? Ja, altså, man snakker ret meget i menigheden uden at gøre noget, ikke? Altså, da jeg startede som redaktør, så har man jo haft nogle forslag om måske at få i mere... af dem, der gør noget. Altså, for eksempel en forening som Eitan, eller de forskellige foreninger rundt omkring i menigheden. Få dem ind i den varme, i det varme kern. Lad dem sidde i delegeretforsamlingen i stedet for alle de 20 mennesker der, som bliver valgt ind, og har ikke andet at gøre end bare snakke, uden det bringer noget som helst. Dem, der rigtig gør noget, det er faktisk foreningerne. Men dem, der gør, kommer ikke til at udtale sig. Jeg ved ikke, om jeg tror, det var Finn Schwarz selv, der kom med et eller andet forslag en gang, eller en skitte af et eller andet reorganisation, som skulle bringe delegerede fra de forskellige foreninger og sidde i den, som i dag hedder delegeret forsamling. Okay. Og give dem mulighed at være med i beslutningsprocessen. Måske i repræsentantskabet eller i delegeret forsamling, lige meget. Men få dem ind, der... Du ved, også i jødedom siger man, det er ikke så meget det, man siger, men det er det, man gør. Ikke?
Mm.
Og dem, der gør... De kommer ikke til ordet. Jeg synes, at nu er jeg ikke så meget ekspert i de her administrative former, men jeg synes, man skulle finde, eller man kunne finde, et eller andet form for en forsamling, der tager mere hensyn til dem, der gør i KKL, i Dansk Sionistforbund, i DDI, i Eitan, i de polske jøderforbundet. Der er så mange. Hvis du åbner Jødisk Orientering, tager lige og se, hvor mange foreninger er der. 16, 17, 18. Hvorfor lade dem ikke komme til ordet? Hvis de finder, at faktisk kunne det være, du kan være en del af den jødiske periferi, uden at være med i, hvad der foregår, hvad der bevæger sig i menigheden, hvorfor skal man betale 5.500 kroner om året for at være medlem? Man kan lige så godt være medlem af Eitan og føle sig tilknyttet til jødedom, og på den måde også til Israel og til alt det, der er med. Ikke? Jeg synes, det ville da være den klogeste ting at få dem med ind, og det har man snakket så mange gange, og alt den tomme snak om de religiøse og de ikke-religiøse, synagogen, ikke-synagogen, det er ikke det, der bringer noget som helst nye medlemmer. Nye medlemmer er, hvis Eitan skal tilslutte sig menigheden som helhed. Det kan godt bringe nogle mennesker med ind i, ind i menighed, og det gælder også andre organisationer. Hvordan og hvorledes, og hvordan betaler man kontingenten, det kan jeg ikke svare dig. Men jeg synes, det skal være den måde. Altså paraplyorganisation, der giver mere stemme for folk, og mindre for tomme snakke. Sådan vil jeg have i hvert fald sagde det.
Hvem sidder der bag skærmen med klude om sin hånd, med læderlap for øjet og om sin sko et bånd? Det er som en Jens Weimann, der af sin sure nød med hamren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste bry, og hører hammeren klinge på ny, på ny, på ny, det er som en Jens Weimann på sine gamle ben, som hugger vilde gnister af morgen våde sten. Og ærger du til staden bag bundens fede span, og møder du en olding, hvis øjne står i vand, det er som en Jens Weimann med halm om ben og knæ, der næppe ved at finde mod frosten mere et læ. Og vender du tilbage i byer og i blæst, mens aftenstjernen skælver af kulde i sydvest, og klinger hammerslaget bag vognen ganske nær. Det er som en Jens Weimann, som endnu sidder der. Så jævnede han for andre den vanskelige vej, men da det led mod julen, der sagde armen nej. Det var som en Jens Weimann, han tabte hamren brat. De bar ham over heden en kold decembernat. Der står på kirkegården et gammelt frønnet bræt. Det hælder slemt til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Weimanns, hans liv var fuldt af sten, men på hans grav i døden, man gav ham aldrig en.
Ja, det var så Jens Weimann.
Ja.
Og ja, det er jo så også en, du har valgt, som jo også er en meget dansk, og det bliver så det sidste nummer, som du vælger i dag. Hvad er det?
Men det var også en smut tur, fordi en gang i Israel blev jeg spurgt, om jeg kender en meget kendt, verdenskendt dansk sanger, der hedder Axel Schütz. Og jeg sagde, nej, undskyld, jeg har aldrig hørt navnet. Har du aldrig hørt navnet, du som bor i Danmark? Det var nu nogle år tilbage, men så kom jeg lige tilbage og har købt nogle plade eller CD'er af Axel Schütz, en fremragende sanger, det må jeg nok sige.
Men fra Axel Schütz og Jens Weimann, og der sidder der med beskærmen, så skal vi jo altså lige en lille tur til Israel her til sidst, ja, i de sidste 10 minutter. Hvordan står det til?
Jamen, det står skidt til, hvis man nu ser det fra min side. Jeg synes ikke, at Israel har det godt lige nu. Altså, en stor forvirring. En stor... ja, man ved ikke, hvor det går hen. Det står... Og det virker som om... for mig i hvert fald, at der er ingen, der ved, hvilke retning det går. Statsministeren har dannet en regering, som kan ikke andet end bare stoppe alt initiativ, alt... ja, jeg må sige, at hvis man nu følger efter Israels politik og læser israelske aviser, så skal man ikke læse information for at få en kritisk vending om hvordan Israel har det. Nej, jeg synes ikke, det har den så godt. Det synes jeg bestemt ikke. Desværre vil jeg sige.
Ja, men det er ærgerligt. Det var jo et forventeligt svar. Men jeg vil godt stille spørgsmålet nærmest omvendt.
Bare spørg mig ikke, hvordan man kommer ud af krisen.
Det gør jeg ikke.
Hvordan slår man fred med palæstinenserne?
Det gør jeg ikke. Men jeg vil godt stille spørgsmål på en helt anden måde. Nemlig, er der ting, der fungerer? Altså, når man læser aviser, danske aviser, men også udenlandske aviser, så må man sige, at...
Ved du hvad, det gør det?
Ja, det er jo lige det.
Ja.
Jeg har været det fungerer?
Jeg har været i november i Israel. Ja. Og jeg har lejet en bil, kørt rundt omkring i landet. Jamen, bliver advaret, pas på israelske chauffører og trafikken, alt det virvar. Nej. Ind imellem er der nogle chauffører, man tror, det er virkelig farligt. Men den fungerer. Altså, vejene. Også hvis man henvender sig til forskellige institutioner, så får man svar, så det er langt mere effektivt, end den har været. Men hvis der er noget, som ikke fungerer, så er det politik. Og ikke bare fordi man kan ikke lide, eller godt kan lide Netanyahu og Viktor Lieberman, men fordi den israelske demokrati virker på en forkert måde. Knesset, den israelske parlament, virker ikke som en forsamling. Nu har vi snakket så meget om den jødiske forsamling, men det virker som om den er en 120 forskellige medlemmer og forskellige kandidater, hvor hver ene arbejder kun for sig selv og for sin lille kreds og for sin lille gruppe. Og man savner at se den fællesskab. Den...
Jamen, Jikon, jeg vil tvinge dig over i det modsatte.
Jamen, det vil jeg gerne gøre på den her måde. Jeg bakker dig op, og jeg vil bede dig her til aller sidst, om hvis du nu her til den danske befolkning skulle anbefale Israel, hvordan vil det så lyde? Nu får du ligesom stemmen her.
Altså, der er også mange ting i Israel, altså, som er positive. Og efter,
så du kunne få, altså, så danskere ville rejse til Israel,
og mange
så ville
tage en tur. Ja, at være israeler i Danmark, bliver man næsten automatisk en slags ambassadør. Men jeg synes, Israel skal ses med en vis... med en vis proportioner. Altså, Israel er en land af forskelligheder. Du ved, ekstremt polariseret land, som også giver noget mulighed, ikke? Men altså, bare ikke politik.
Altså, nu skal du...
Kulturelt for eksempel. Det er et land, som er rigt kultur, litteratur, teater, ballet, altså alt, hvad du nævner, er en fantastisk land.
Hvad med økonomi?
Også langt bedre, end du tror.
Ikke mere.
Videnskab?
Også langt bedre, end man tror.
Teknologi?
Jeg har hørt danskerne, der siger... Israels videnskab, ja, men det er da fremragende, vi kan lære så meget af.
Hvad med teknologi?
Lige så meget. Mm. Bare ikke politik, og spørg mig ikke, hvorfor. Men, eller hvis du spørger mig, hvorfor, så er det, fordi der ikke er den enighed, som man skal have for at beslutte sig. Man kan ikke beslutte sig om politik i Israel. Så det er kun tilfældighed, der bestemmer, og det er den værste, der kan ske.
Og hermed vil vi simpelthen sige tak, Yigal Rom, fordi du vil komme herned i studiet og tale med os. Tak skal du have.
Du lytter til Radio Shalom. I studiet i dag sad Jacques Blum og Janne Kempinski, og Igal Rom i teknikken sad Bjørn Bikov.
Oh.